Nu ce gane ajansa Mezopotamya rojne mivan Mehmet Aslan, ji nehere bendane ve lizindan Antalya tipa le dehat girtin. Ji aliye serdozgeriya komare Antalya ve bi tavanen vek endamtiyare xistina terore u bi çekirna nuçan provaka kirna geldici Aslan le pırsin hatı bu vekirin. Her oha axaftinen Aslan yem bi çavkaniyen nuçan u nuçeyen vijuek delil de dosyaya da cegirtibun. Îro ji roja çarşemê rûniştina yekiya doza Aslan li dadgeha Çağlayana Îstanbulê hat dîtin. Aslan ji zindanên biriya sîstema deng û dîmen tevlî rûniştina doza xwe bû û parêzerên wî jî li dadgehê amade bûn. Aslan di parastina xwe de tawanên dijî xwe red kir û wî got ku eger azadiya çapemeniyê hebûya, dê rojnamevan ne di zindanan de bûne. Piştî parastina parêzeran ji dadgehê di derheqa Aslan de biryara berdanê da û rûniştina duyan ya doza Aslan taloqê çardeyê cotmehê kir. Parêzera rojnamevan Aslan Îslam Aslan ji diyar kir ku îro hemû tawanên dijî Aslan xebatên rojnamevaniyê ne.
Bugün de duruşmamızda ifade ettiğimiz gibi yazılı ve sözlü savunmalarımızda da ifade ettiğimiz gibi vekil tamamen gazetecilik faaliyetlerini icra etmeye çalışmıştır.
Ciber ku aslan praniye nuçeyen kada bin pekerine mafen mirovan yerle zindanan aniye zaman u kirine nuçeyen u tez uçtar kire u darızandı. Armanca roje mevaniye çiye? Armanca roje mevaniye roni kirine gel u ragahandına rastiyane. U aslan cibi tamami kare roje mevaniye kirye. Vi got. Her vaha parezer aslan cibu darızandına roje mevan aslan bavardike ku darızandına dici aslan Dije rojne mevaniya dijbere ku wî diyar kir ku hemajansa Mezopotamya hemji aslan li serxeta dijber rojne mevaniya dikin. Parêzer aslan diqedandina axaftina xwe de ji anî ziman ku ji bo ku rojne mevan bi hêsanî bikare xebatên rojne mevaniyê bike ew ên ji bo rakirina şerta kontrola edlî û rakirina qedexeya derketina derveyî welat serlêdanê bikin. Hêjayî birxistineye ku li gor pêzanînên sendikaya rojne mevanan a Tirkiyê li zindanên Tirkiye 43 roje mevanên girtî hene û îro bi berdana roje mevan asta ev hejmarket 42 yan. Menbotanî, Deng Amerika, İstanbul.